kaikessa sukkörval.
Tere kallis kuulaja. Tänään kaikessa kõrval raatios Pia Ruotsala ja Velta Veija. Ja tänään me jatkamme natuke teemast, millega me alustasimme tegelikult juba varem, perevägivalla ja lähisuhte teemast. Aga kuna paljudelle on endiselt ebaselge või kuidagi küsimärk, et kuidas tegelikult perevägivalda lahendada või katkestada ja meie omalt poolt Eesti Evangeelse Luterliku kiriku perekeskusena oleme juba aastaid selles valdkonnas tegutsenud ja panustanud sellesse, et just nimelt vägivalla toimepanijale sellele, kes peres lähisuhtes tarvitab vägivalda, kasutab vägivalda teiste suhtes, saada abi ja pakkuda tuge ja leida neid alternatiive ja aidata Eestil jõuda vägivalla vaba elu poole. Siis me täna oleme võtnud selle teemaks ja natuke räägimegi lahti seda, et mis kõik selle pere- ja lähisuhte vägivalla teema ja probleemi lahendamisega on seotud ja milleks seda vägivalda tegelikult kasutatakse ja on vaja. Ja mis me tegelikult siis teeme seal keskuses nende inimestega, kes pöörduvad meie poole selle murega, et mina olen oma lähedaste suhtes käitunud vägivaldselt. Ja tõesti, väga suur rõõm, Velta Veija, sinuga olla siin stuudios. Ma väga hindan sinu pikka kogemust selles valdkonnas. Ja sa oled ju psühholoog, psühholoogiline nõustaja, sa oled gruppijuht, sa oled ka Elka koguduse liige, mida kõike veel. Kuidas sa ennast tutvustaksid?
Kõik on juba ära öeldud.
Jaa.
Et võib-olla räägimegi sellest, millest sa just alustasid, et mis me teeme nende meestega, kes meile saadetakse ja kes on kasutanud oma peresuhetes või lähisuhetes vägivalda. Et me ju teeme teraapiagruppe tegelikult, mis on küll erinevad programmid, aga kui hästi lühidalt öelda, siis selles gruppis võib-olla see peamine eesmärk on see, et omada jõudu ja võimu enese üle, mitte jõudu ja võimu teiste üle. See enese üle jõu ja võimu omamine, see on nii raske. Me näeme seda töös, eks ole ju.
Ma arvan, et see on meil selline üks arengu eesmärk, kui me areneme selle täiskasvanu inimese küpsemise poole ja hakkame tasapisi aru saama, et mida see tähendab võtta vastutust ise enda eest. Ja see tegelikult samas, kui ta on raske, on ka huvitav. Ja sa oled tõesti selle lähisuhte ja perevägivalla spetsialistina pikalt töötanud selles valdkonnas ja neid gruppe läbi viinud, nagu mina ka. Ja ma ise tunnen tihti peale, et see on nii kuidagi auväärne amet ja selline suur lugupidamine tekib nende inimeste ja eriti meeste vastu, kes julgevad tulla sinna gruppi ja julgevad peeglisse vaadata ja hakata tegelema selle teemaga. Et tihti me ju alustame sellega, et me ütleme, et sa oled väärtuslik inimene ja sina ja su lähedased, te kõik väärite paremat elu. Te väärite vägivalla vabad elu.
Just, sest et ka nendel kõikidel meestel ja ka naistel, kes ju kasutavad aegajalt vägivalda, on olemas see teine elu. Nad on toime tulevad, nad armastavad oma peret ja oma töös ei ole ma näinud õnnelikku meest, kes kasutab kodus lähisuhtes vägivalda. Et pigem on seal sellist häbi, seal on süütunnet, partneri kaotuse hirmu, mis väga tihti ongi tõsi, sest mees ju tuleb meie juurde teinekord siis, kui partner ongi oma asjad ära pakkinud ja lapsed kaasa võtnud ära läinud.
Just, ja hästi palju neid kaotusi on olnud tihti peale, et seda leinat on ka ja madal enese hinnang ja neid ebaõnnestumisi mitte ainult suhetes, vaid ka võib-olla tööalaselt ja kuidagi see kipub nagu kuhjuma inimeste elus. Et siis, kui hakkab kõik see nii-öelda pudenema ja asjad lähevad nagu halvasti, siis kõik juhtub nagu korraga ja siis psüühika lihtsalt ei pea nagu vastu. Ja miski pärast meil Eestis endiselt elab selline müüt, et inimene ja eriti mees peab nagu üksi hakkama saama. Et ma ei tea, mulle tundub, et vahesti me nagu tegeleme ka selle ühiskonna arenguga, selle müüdi murtmisega, et mees on ka inimene ja mehel on ka tunded ja me kõik inimestena vajame mõnikord tuge.
No siin kohal me võime ju alati mõelda, missugused on Eesti ühiskonna väärtused. Et ikka väärtustatakse toime tulevad ja nii-öelda tugevad väärtusi. Et pehmete väärtuste väärtustamisega on asjad hoopis kehvemad ja on ju gruppe, kus väärtustataksegi traditsioonilist soorolli, kus mees on siis selline pere tugisammas, kus tema ülesanne on siis vastutada, et kõikidel oleks hästi, et kõik oleks rahul, et oleks see raha ja meie elu ei ole ju kerge ja tihti peale ongi see, et tulevad inimesed ütlevad, et nii kaua kui oli hästi, kui oli tööd ja kui on olnud see töötuse periood, et siis on läinud asi väga-väga käest ära, on tulnud rahapuudus, meeleheide, depressioon, vägivald ja palju selliseid muid hästi negatiivseid asju, nii et teinekord on see seotud ka välise küljega, kui midagi on halvaks läinud.
Tõepoolest, et tihti põrkame kokku seal gruppis nende oludega ja väliste teguritega, et tõesti mingi töökaotus või oma firma on läinud pankrotti või on mingid võlad kaelas ja siis see peegeldub ka seal lähisuhtes.
Võib-olla üks asi, millest võiks rääkida ja mis on lähisuhte vägivalla ka üks väga tihti kaasaskev asi on siis selline ülemäärane kontrollivajadus ja armukadedus. Et muidugi alati öeldakse, et armukadedus pisut on alati meelitav, eks ole, ka kõditav, et teine tunneb huvi, mida ma teen ja aga et kohe sellel hetkel, kui selle ületab piirid, et ma olen ikka öelnud, et armukadedus on ju ühe inimese probleem, aga ta puudutab ju mõlemat. Ja see, keda ta puudutab, see on teinekord väga häiritud, kurb, õnnetu, miks teine mind ei usalda. Ja see, kelle probleem see armukadedus on, no see on hästi palju selliseid irratsionaalseid mõtteid, et teine peab olema kogu aeg teada, telefoni kontrollitakse, kus juures on, mulle tundub, et see on nagu põlvkondade erinevus, et vanemad, kes meie rühma satuvad, alates 50 ja vanemad, nemad ei tunne huvi eriti palju selle vastu, mis toimub sotsiaalmeedias. Aga nooremad on siis need, kes omavad siis teise paroole ja uurivad, siis mis seal sotsiaalmeedias on ja kellega suheldakse ja mitu laiki ja kuhu ja kuidas.
Ja et siin ongi võib-olla tõesti hea väga praktiliseks minna ja tõesti tuua välja need praktilisi näiteid, et mis on normaalne ja mis on ebanormaalne armukadedus. Et kui ma tunnen, et mu partner kontrollib mind igate pidi, kus ma käin, millistel kellaaegadel, kui mul on lausa antud ette need kellaajad, millal ma pean kodus olema, kui mu elu on nii-öelda ette määratud ja seatud, see ei ole normaalne. Kui mu partner loeb mu meile või Facebooki või tõesti no Facebooki all ma mõtlen seda messengerit, et neid sõnumeid, mida inimesed kirjutavad mulle ilma loata, see ei ole ka normaalne.
Küll ütleks vahel, et kohe on argumentid sealt rühma poolt, et aga kui inimesed elavad koos ja nad armastavad teine teist, siis miks ma ei või lugeda teise telefonis sõnumeid, miks ma ei või lugeda tema meile ja me alati ütleme seda, et võib olla, on see teine inimene seotud veel kolmandate inimestega ja seal on tööalast informatsiooni ja need kolmandad inimesed ei taha mitte, eks ole, et keegi pereliige loeb nende meile, mida nad on saatnud.
Ja siis tekib see küsimus, mida ma võiksin selle mehe käest küsida või rühmaliikme käest küsida, et mis asi see armastus siis tegelikult on ja kuidas sa oled elu jooksul õppinud seda tundma ja seda mõistet nagu enda jaoks mõtestama lahti, et mis asi see armastus on. Et vahesti vastuvõtul puutume kokku ka sellega, et kui ei löö, siis ei armasta. Erinevaid selliseid arusaami ja ma arvan, et armastus tõesti ei kontrolli üksteist, vaid armastus on see vabadus, armastus on see rõõm üksteise vabaduse ja arengu ja iseseisvuse üle, et suhtes, terves suhtes on ka piisavalt seda hingamisruumi ja ei ole vaja kõike teada ja kõike jagada. Ja need peavad olema nagu ühiselt kokku lepitud need asjad, et kuidas mina tunnen, et sa austad mu piire ja kuidas ma tunnen ennast turvaliselt ja hästi ja lugupeetuna selles suhtes ja mida sul omakorda on vaja minu poolt.
Ja kuidas ma ütlen oma lapsele, et kuidas vanemad armastavad teine teist, et teine kord on need hetked, kus ei peaks ütlema, et ma nüüd armastan isa või armastan ema. Et need on need hetked, kus üks vanem on teise suhtes olnud ülekohtune, olnud kas füüsiliselt või vaimselt agressiivne ja siis see õnnetu vanem istub niimoodi ja teda tuleb lohutama laps ja siis kuidas ta ütleb lapsele, eks ole, et ära muretse, ma ikka armastan, eks ole, isa. Ja see, mida laps sellest suhtest õpib, on see, et võib lüüa, võib öelda halvasti, ja armastatakse teist.
Kõiges su kõrval.
Kui tõesti meil tuleb sinna gruppi üks, siiani on olnud meesterahvas, aga me nüüd tasapisi hakkame pakkuma ka nendele naistele, kes on lähisuhtes oma peresuhetes vägivalda tarvitanud neid gruppe ja nagu nii nõustamisele tulevad meil kõik. Et mis me siis nendega teeme?
Meil on olemas kaks sellist väga head programmi. Üks on löömata teekonna programm ja teine on sisemise kindluse programm. Ja nad erinevad üksteisest pisut. Ja võib-olla nii palju, et selle sisemise kindluse programm keskendub sellele ja põhimõtte on selles, et vähes enesekindlusega inimesele on omane väiksem paindlikkus konflikti olukorras. Ja kui ta on selline vähe paindlik, siis on sellist vägivaldset käitumist palju rohkem ja võib-olla on see seotud ka tõlgendamisega. Ma alati ütlen, et ei ole oluline, mis juhtub inimesega, vaid see, kuidas ta endale selle juhtunu tõlgendab, eks ole, või kuidas ta seletab ise enesele enda sees. Mul on väga hea näide. Me tegime kunagi heuni küsitluse ajal intervjuusid ja üks memm Tallinnas, ta oli üle 70 juba, öeldi, et võt minge selle Salme juurde seal, et temal on olnud elu väga raske ja palju vägivalda. Ja meie siis läksimegi küsitlema, kui palju vägivalda kogend inimest, eks ole. Ja siis Salme ütles, et mis vägivald, see pole mingi vägivald, eks ole, et poeg sai surma, mees sai sõjas surma, teine mees peksis aegajalt, aga iga siis elus juhtub kõike, see ei ole ju mingi vägivald. Et tema tõlgendas seda niimoodi ja ise ta oli jah, juba niimoodi üle 70 ja teine ütleb, et nagu meie hea terapeut on öelnud, et ühte viisi kannatavad inimesed. Naine, kellel ei ole lastele süüa anda, kelle mees peksab ja kes on meeleheitel või teine naine, kes ütleb, et mu mees ei hooli minust, kuna ta pidevalt jätab oma asjad laiali, eks ole, ja ma pean need kogu aeg koristama, et see sisetunne võib olla inimesel sama ja me näeme seda meesterühmas praegu, mis on, et see solvumise tunne mõnikord ainult mingist sõnast, mis läheb väga-väga sügavale. Eraldi teraapiat tehes selgub, et sealt tõuseb pinnale mingi lapsepõlve trauma kogetud asi. Et need on need, mis hiljem täiskasvanu eas hakkavad mõjuma. Piia, sa oled meie üks parimaid terapeute. Et sina oskad selle koha pealt palju rääkida.
Ma nüüd ei tea, mis on parem, aga tõepoolest mina arvan, et need sotsiaalprogrammid, millega me oleme tänaseks jõudnud sinna, et me võime öelda, et nad on tulemuspõhised, tõenduspõhised ja mille kohta me oleme saanud head tagasisidet ka koostööpartneritelt ja ka nende meeste partneritelt, kes on meie gruppides osalenud, on tänaseks jõudnud selleni, et ka meie Eesti Vabariik neid rahastab läbi siis sotsiaalkindlustusameti ja sellega me saame nagu neid gruppe järjest rohkem pakkuda, kuna perevägivalla probleem on meil Eestis nii laialt levinud. Ja sisemise kindluse programm on tõesti selline lühem, mis on peaaegu igal pool Eestis kätte saadav programm täna, kus läbitakse kõik sellised olulised teemad, mis ongi lähisuhte vägivallaga seotud, lähtudes tõesti vägivalla mõistest, vägivalla tsüklist, mehe rollidest, tunnetest, pingetest, kuidas nendega toime tulla päritolu pereteemadest, lapse kasvatamisest ja millest veel. Kõigest nii-öelda saab rääkida. Ja siis on teine programm, mis on siis Soome päritoluga löömatu teekonna programm. Ja see on nüüd selles mõttes teistmoodi, kuna teemad on natuke haakuvad, aga ta on avatud grupp. Ühe sõnaga Tallinnas meil hetkel saab nagu gruppi tulla igal ajal ja samas kõik ei peagi gruppi tulema, et see võimaldab rohkem seda individuaalset tööd, sest ega me kõik ei olegi gruppi inimesed. Lihtsalt kõik me ei tahagi gruppis nendest asjadest rääkida, mis nagu nii tekitavad palju häbi ja süütunnet. Et selle löömatu teekonna osas mul kui terapeutil on olnud nagu rohkem tööd ja osade meestega oleme jõudnud siis selleni, et oleme saanud ka selle partneriga töötada läbi paariteraapia ja luua perele nii-öelda selle turvaplaani. Osad on jõudnud ka vanemluse kivide koolitusele, et neid vanemluse oskuseid toetada. Ja see kõik on selle eesmärgiga, et tõesti leida positiivseid alternatiive vägivallale. Ja muidugi olen ma väga uhke selle üle, et Velda, sina töötad meie keskuses, kuna sa oled selle sisemise kindluse programmi looja ja Anton Aunma, kes meil töötab Tartu keskuses gruppijuhina, on siis see teine inimene. Et Antonit meil täna siin ei ole, aga kellele sa siis soovitaksid seda sisemise kindluse programmi, kes meil võiks sinna tulla?
Eelkõige on see praegu mõeldud meestele, kellel on mure oma võib-olla äkkviha pärast, kes tunnevad, et aegajalt läheb nende käitumine üle piiride ja tihti on see, et inimene ise on ehmatanud oma käitumisest. Ja võib-olla ka mehele, kellele ütleb tema tuttav või hea sõber, et kuule, ma näen, et sa vihastad asjade pärast, mis ei tohiks nii väga sind endast välja viia. Või siis mehele, kes on kasutanud oma peres vägivalda kas laste või oma ema peal või isa peal või veel kellegi õe venna peal, kes on tundnud, et ta läheb üle piiride. Ja võib-olla ka päris sellisele noorele inimesele, ka noorele mehele, sest praegu meil on see meestele, nagu sa ütlesid, tuleb meil ka naistele rühm, noorele, kes on alles datingu faasis või käimise faasis ja kes näeb, et suhtes nüüd oma kas tüdruksõbraga tuleb neil palju riidusid ja samamoodi palju vägivalda, et see ei puuduta ju ainult mitte neid inimesi, kes on nii-öelda püsisuhtes, sest et üks päris selline valdkond, kus on palju vägivalda, on selline nagu kohtinguperiood. Et seal on noored ja mõnikord need noored on, ei oska veel täpselt võtta oma neid rolle ja ka nendele kõik on oodatud.
Isegi see hirm, et mulle tundub, et ma võiksin potentsiaalselt käituda vägivaldselt, agressiivselt oma lähisuhtes, piisab sellest, võib gruppi tulla ja osad mehed, kes mul gruppis on käinud, ütlevad, et tegelikult nemad soovitavad seda igale mehele, et kõik Eesti mehed peaksid siia gruppi tulema ja kuulama seda juttu, et selliseid põhilisi nagu teadmisi inimelu kohta, mida ei õpetata koolis, ei kodus, mitte kuskil. Ja kui me nüüd mõtleme tõesti nendele nii-öelda soodustavatele riskiteguritele, et kui me vaatame nende meeste puhul, kes meil on gruppi jõudnud, siis me näeme, mis seal taustal on, mis nii-öelda on selle vägivalla osalised tekitajad, mitte et me nüüd õigustame nendega seda vägivalda, me nagu nii taunime vägivalla tegusid, aga me püüame seda inimest mõista. Ja teaduspõhiselt üks Inglismaal üks professor on kokku pannud neid soodustavaid tegureid ühe sellise nimekirja, kus tuuakse välja näiteks selliseid asju nagu enneaegne sünd või sünnitrauma, mis ei tähenda jällegi seda, et kõik, kes on enneaegsed lapsed, käituksid vägivaldselt oma lähisuhetes. Siis on isiksushäire, on üks soodustav tegur, kooli kiusamisega. Kas siis ise kiusajana või kiusamise kogenuna on ka nähtud hästi palju neid seoseid. Siis on muidugi see oma päritolu peres kogetud vägivald. Siis on erinevad sellised traumaatilised kogemused, mis võivad aju mõjutada ja tekitada posttraumaatilist stressihäiret. Siis on erinevad mõnuained, narkootikumid, mis ka mõjutavad meie aju. Ja võib-olla mõjutavad seda empaatiakeskust ja mida vähem on meil seda empaatiat, seda suurem tõenäolisus on, et me käitume vägivaldselt. Aga hea on vahesti endale tuletada meelde, et tegelikult igas inimeses on see vägivalla potentsiaal olemas. Et me iga üks tegelikult oskame, suudame vägivaldselt käituda. Ja kui on ebaselge nüüd selle koha pealt, et mis asi see vägivald on, siis tegelikult võib arhiivist kuulata seda kõigessu kõrval meie sinu velda salvestatud saadet, mis on perevägivald. Aga midagi see vägivald meile nagu pakub ja annab, et äkki räägime natuke veel sellest.
Et miks inimesed seda kasutavad? Just kui see nimelt. Oleks väga halb ebameeldiv, siis ilmselt ei kasutataks.
Just nimelt.
Aga ta on mingi toimetuleku mehanism, eks ole?
Just ja vastab mingile vajadusele.
Ja võib-olla veel enne seda ka, et mõnikord ütlevad inimesed, et ma kuulan ühte poolt perest ja ma saan aru, et tal on õigus. Ja siis ma kuulan teist poolt ja ma saan aru, et tal on õigus, eks ole? Mõlemad räägivad oma lugu. Aga selle töö käigus oleme me saanud aru sellest, et meeste jutud sellest loost, mis on juhtunud, keskenduvad kõik sellele, mis toimus enne, kas siis löömist või suuremat riidu ja naised räägivad tavaliselt seda, mis toimus pärast, eks ole.
Yeah.
Ja sellepärast ongi, et mõlemal on nagu õigus ja samas on üks ja sama lugu, mis on nagu pooleli. Ja mis selles siis on nagu head või halba? Vägivallal on ju olemas selline lühiajaline positiivne mõju. Kõigepealt on see, et see aitab ära lahendada selle tekkinud olukorra. Mm-hmm. Vähemalt tunneb see lahendaja, et see on nüüd lõplikult lahendatud olukord ja on saavutatud rahu, kas siis on toimunud siis lööming või mingi asi ja sellel hetkel, mida ütleb ka politsei, kui nemad jõuavad kohale, siis on selline vaatepilt, eks ole, et vägivallat see on täiesti rahulik ja see, kes on seal hüsteerikas, on siis see, kes on olnud see vägivalla kannataja.
Just.
Et nagu vastupidine olukord, eks ole. Et vägivallat see on saanud selle, et ta on elanud oma emotsiooni välja. See annab talle tunnustuse, et ta on käitunud vastavalt võib-olla rolli ootustele, sest me ei tea, missugused need ootused on. Võib-olla on see kättemaks, mida me näeme ju ka, eks ole, oma töös. See kaitseb ärevustunde eest ja ebakindluse eest. Sest kui ma tunnen ennast ebakindlalt, siis see muutub ärevaks ja sellel hetkel saabub rahu. Ja ma tean, et olen olukorra peremees. Ja võib-olla ka see, et just nimelt annab selle võimu ja kontrolli tunde, et see, et ma kontrollin olukorda, et mõnikord on ju see, et peale selle, et inimene on vägivaldne teise suhtes, me ju puutume kokku, kes on enda suhtes, kes lõiguvad, kes teevad midagi, nad ütlevad täpselt sama asja, et ma kontrollin olukorda. Ja võib-olla ka see, et kui me alustame rühmadega, siis on see ohvripositsiooni ümber pööramine, sest meil on ju terve rühm ohvreid, eks ole ju?
Jah.
Et ühel hetkel see muutub ja inimene hakkab tajuma, et kõik, mida ma teen, on minu vastutus.
Ja tõepoolest, see on hästi huvitav, kuidas selle 4-kuulise sotsiaalprogrammi käigus näiteks on võimalik jõuda kuskile. Vahesti terapeutina ma tunnen, et alles siis hakkab see töö inimesega ja selle perega, aga see on väga hea startiplatvorm ja motivatsiooni tekitaja. Aga mida sa veel ta vastaksid nüüd nendele, kes alati küsivad mu käest, et kas mehel on võimalik muutuda või kas te saate meest muuta?
Jaa, see on hea küsimus. Et mõnikord lausa öeldakse, et ma toon teile mehe ja palun muutke teda, eks ole? Meie ei saa muuta, aga mees saab ise muutuda ja muuta. Ja see, mis muudab inimest meie rühmas ja mis oleme näinud seda, on kõigepealt on lood, mida inimesed räägivad, mida rühmaliikmed ise räägivad. Ja ühel hetkel hakkab see inimene, kes rühmas käib, kuuleb teise lugu ja nad hakkavad rääkima, et kuule, see, mis sa teed, et mul on samasugune asi juhtunud, et kui ma praegu sind kuulan, siis ma saan aru, et see on vale või midagi sellist, et mina teeksin niimoodi. Minu meelest väga oluline on see, et Eestis ei ole vabal tahtel, inimesed ei lähe kohtadesse, eriti mehed enamuses, ma ei saa öelda kõik, kus oleksid teised mehed ja kus nad saaksid rääkida pere asjadest, oma identiteedist, meheks olemisest, et nad, meil ei ole ju nagu õpetused need kokku saamised või gruppi või sessioonid. Et pigem on nad sellised arutlevad, terapeutilised rühmavedajad on pigem need, kes reguleerivad seal pisut sellist juttu, mitte ei ole need esimesed ja sõnavõtjad. Vaid pigem on see, et meil on selline ühine rännak ja me lähme vaatama hinge sisse, mis siis toimub, kui ma käitun vägivaldselt. Ja praegu on meil üks hästi tore rühm käimas, kus ma näen, et noormees, kelle elus on olnud ainult naised, kuulab seda, mida ütlevad vanemad mehed, kes on tema suhtes äärmiselt heatahtlikud, sest tal endal on hästi vägivaldne see suhe olnud, tal on mingi kuulamine, ma näen, kuidas ta naudib seda suhet, et tal on meestega mingi dialoog tekkinud.
Ma arvan, et see ongi üks põhiline asi on just nimelt, et me jõuame sellesse võrdsesse dialoogi. Ja seal gruppis me ju juhime seda gruppi mees ja naine koos ja anname selle mudeli, et tõesti on võimalik mehel ja naisel omavahelises partnerluses suhelda lugupidavalt ja isegi kui tekib mingi arusaamatus, et on võimalik seda vägivalla vabalt lahendada. Ja ma arvan, et üks põhjus, miks on hästi sobilik, et just nimelt kiriku perekeskus tegeleb selle teemaga ja vägivalla toimepanijaga. Tõesti, me kõik sünnime heana, Jumala looduna, aga me teeme ka vigu, me teeme pattu ja siis tuleb meil meelt parandada ja keegi peab andma meile nagu uue võimaluse selle armu ja halastuse ja selle alternatiivi. Et kuidas ma saaksin teisiti lahendada seda sisepinget. Ja kui me pakume mehele eelka perekeskuses või vägivalla toimepanijalle, olgu ta mees või naine või laps, selle turvalise ruumi, ilma häbita, ilma seda stigmat, et me sildistame teda vägivalla toimepanijaks, vägivallatsejaks, vaid võtame teda kui inimest, kui Jumala loodud inimest, kellel on kõik võimalused, kui teda toetada. Aksepteerime teda inimesena, mitte ei aksepteeri vägivalda, vaid aitame tal jõuda selleni, et ta saab aru nendest vägivalla tekke põhjustest, kuidas siis neid teisiti lahendada, mitte vägivallaga, kuidas endaga paremini toime tulla, kuidas saada see sisemine kindlus kätte ja kuidas jõuda selleni, et olla eelkõige ise enda jaoks turvalne ja siis juba oma lähedaste ühiskonna jaoks turvaline. Õnnelik ja rõõmus, see on ju see, mida me kõik tahame ja soovime endale ja oma ligimesele. Nii et täna lõpetame siis selle mõttega, et me tegelikult saame üksteist toetada ja me ei tohi üksteist sildistada, isegi kui meie ligimene on valesti käitunud või teinud vigu, me peame talle andma võimaluse, et ta saaks ennast parandada. Me ei saa vägisi kedagi muuta, aga kui me üksteist armastame, siis selles armastuses me saame iseennast muuta. Suur tänu Velda jagamas seda tänast teekonda.
Täna on omalt poolt soovin palju õnnelikke perekondasid meile, just. Meie ühiskonda.
Täna stuudios kõiges su kõrval saates olid Velda Veija ja Piia Ruotsala. Aitäh!
Kõiges su kõrval.